parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la quartcento dudek kvara Esperanto elsendo el Varsovio. Barbara Milada, Gabi, Kristina Tomek kaj Maciek proponas komence la dudek kvaran de marto 2015 ampleksan parton kun informoj el la mondo kaj el la lando kaj temon el la pola gazetaro, kiu hodiaŭ rilatas al la sciencaj esploroj el montrintaj, ke venigataj fremdaj organismo specioj efikas vore je la indigena naturo kaj informas pri konkretaj preventaj paŝoj en Eŭropa Unio. En la dua parto de la elsendo ni proponas leuvican fragmenton el la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis, en la esperanto traduco de Lydia Zamenhof. Comence mallonga al rigardo al quelcai eventoi en l'extera mondo.
Lau declaro de la Brita Ministro por la Internae Aferoi Teresa May concerne politicon de islamistoi, en la Brita Ministerio por la Internae Aferoi estos establita inter alie speciala departamento. Unua vice gi prilaboros liston de islamar organizoi, kiui funkcias en Britio legale, sed estas suspectatai pri extremai praktikoi. Oni faros detalan analizon de la influo de Shario je la musulmana socio en Britio kaj kongruezo de ĝiaj praktikoj kun la brita leĝaro. Komence de marto la suba ĉambro akceptis novajn regulojn de la eblo enveturi kaj elveturi la landon fare de personoj suspektataj pri terorisma agado aŭ favorado de terorismo. La usoma prezidento Barack Obama diris ke la antaŭbalota eldiro de la israela ĉefministro Benjamin Netanyahu ekskludanta kreiĝon dum lia regado de la palestina ŝtato kaŭzis ke estos tre malfacile reveni al seriozaj interparoloj por solvi la konflikton. En intervjuo publikigita lastsabate de Huffington Post Obama substrekis ke Usono daŭre asertas ke la samtempa ekzisto de Israelo kaj palestina ŝtato estas la unu sola maniero por ke Israelo atingu long perspektivan sekurecon, se ĉi tiu ŝtato volas resti same juda kiel demokrata. La ministroj por la eksterlandaj aferoj de la Suda Koreio, Ĉinio kaj Japanio renkontiĝintaj lastsabate en Seulo la unuan fojon post tri jaroj publikigis komunan deklaron ke ili entreprenos ĉiujn klopodojn por restarigi la triflankajn interparolojn. La lastaj pintrenkontoj ne okazis pro historiaj kaj teritoriaj disputoj. Tiaj pintrenkontoj koncerne kunlaboron estis okazantaj ekde 2008 ĉiun dekduan monaton. Tamen de preskaŭ tri jaroj ili estis suspenditaj.
Kaj nun ceteraj aktualaĵoj ĉifoje el Pollando.
Preskaŭ unu triono de poloj en situacio de atako kontraŭ Pollandon anoncus sin al la militistaj fortoj aŭ al alia organizaĵo funkcianta sur la fronto, ekzemple sanitara. Laŭ la raporto de la Instituto pri la merkataj kaj sociaj esploroj evidentiĝas, ke granda elcento de la socio ne zorgus sole pri la sorto de siaj familianoj. Kromaj 12% anstataŭ serĉi rifuĝon atendus la militistan rekrutigon. Plej patriote reagantaj personoj estas en la aĝo de 18 ĝis 24 vivojaroj. La aŭtoroj de la raporto atentigas, ke ju pli grandaj estas deklaritaj konoj pri la historio de Pollando kaj la mondo, des pli granda estas la deziro defendi la landon. Simila ligo aperas inter deklarata religia praktikado kaj preteco aliĝi al la volontulaj defendoformacioj. La enketado okazis sur la tereno de la tuta Pollando en marto 2015.
Laŭ la opinisondado de la esplorcentro Cebos, rezultas, ke plimulto de poloj 68% kontraŭas la enkondukon de euro en Pollando. Kontraŭan opinion prezentas nur unu kvarono de poloj, 24%. Ekde februaro 2013 la elcento de poloj dezirantaj eŭron malkreskis je 5%, kaj nun estas la plej malalta en la historio de Cebos esploroj. Pli ofta ol antaŭe estas timo pri negativaj sekvoj de akcepto de euro. Deklaras ĝin 67% de la enketitoj. Ĉiam pli da personoj dubigas ankaŭ pozitivajn ekonomiajn sekvojn de la enkonduko de la komuna valuto. Inter la plej gravaj negativaj sekvoj de la enkonduko de euro estis menciita prezokresko. Tion timas 64% de la enketitoj. 42% antaŭvidas malavantaĝan ŝanĝokurson de euro rilate zloton. 42% antaŭvidas malavantaĝan ŝanĝokurson de euro rilate zloton. Oni elmontris ankaŭ perdon de la eblo gvidi suverenan monpolitikon fare de Pollando. Kiel pozitivan sekvon de la komuna valuto, 35% de la enketitoj elmontris la vojaĝavantaĝojn.
La 2004 estis la unua jaro post kvinjara paŭzo, en kiu estis notita kresko de geedziĝoj. Ĝi egalis al 7000 pli ol en 2003, kvankam tiu kresko, laŭ analizantoj, ne signifas firman tendencon. Entute temis pasintjare pri ĉirkaŭ 100 000 geedziĝoj. Senŝanĝe inter ili dominas la unuaj, tio estas inter fraŭloj kaj fraŭlinoj konsistigante 82%. En la kamparo tiu elcento estas pli alta kaj egalas al 88%. Geedziĝoj religiaj, tio estas en preĝejoj kaj samtempe registritaj en la oficejo de la civila stato en 2003, egalis al 64%. Laŭ direktoro de la Landa Centro por la Familia Animzorgado, pastro Przemysław Drąg, oni de jaroj observas malkreskon de geedziĝoj en la katolika eklezio, kion motivas timo de junuloj engaĝiĝi por eterne, havantaj la konscion de necesaj rezignoj kaj cedoj en la komuna vivo. Samtempe kreskas socia aprobo por la tiel nomata prova partnera vivo. Referenze al la okcidentaj esploroj, ekspertoj atentigas, ke ankaŭ en Pollando estonte kreskos iom la nombro de divorcoj, malkreskos la nombro de naskoj, tamen ne eblas paroli pri kiuj ajn principaj ŝanĝoj. Nenio eksterordinara okazas en la pola socio kaj kutimoj. Laŭ la ĉefa statistika oficejo, en la lastaj jaroj oni rimarkas pli altan aĝon de novgeedzoj. Rilate virojn, temas pri aĝo lime de la 30 vivojaro. Rilate virinojn, temas pri aĝo ĉirkaŭ la 27 vivojaro. Ŝanĝojn oni notis en la nivelo de edukiteco de la novgeedzoj. En 2013 inter junedzinoj dominis supera klereco, pli ol 47%, en 1990 temis nur pri 4%. Similan kreskon oni notas rilate junedzojn, de 4% kun supera edukiteco en 1990 ĝis 34% en 2003. En tiu jaro je ĉiuj 10000 geedzoj 73 divorcis. Komence de la 90-aj jaroj temis sole pri neplenaj 50 divorcoj je 10000 paroj. En la urboj la divorcoritmo estas duoble pli alta ol en la kamparo.
Multaj homoj kredas, ke la verdaj benkoj de bulvarda trotuar servas por ripoza ĉar aŭ simple por ornam. Sed ne estas tiel, ĉar ilia ĉebonfar estas al juna par doni lokon por la varmo de komencam. Al geamantoj, kiuj sur la verda benko, verda bank, verda bank, ne zorgante pri il silenta blend de preter passantoj. Unu alian kisas sur la verda bank, verda bank, verda bank, kun zumado pri sia pasi, jen iras mia simpati. Pri il tapeto sur la mur kaj varmo de sekure estonte en trankvil, ili kun babilas jam dum manon tenas man. Revas pri vesper en placa atmosfer kaj laŭ plej nova stilo ili jam elektas nomon por nascota fil. Al diamanto kiuj sur la verda bank, verda bank, verda bank, ne zorgante pri silenta plend de preter pasantoj. Unu alian kisa sur la verda bank, verda bank, verda bank, kun zumado pri sia pasi, jen iras mia simpati.
La vetero en Pollando recte suflores raudigi en nia programo tiun ci belegan canton de Jacques Ivar el nia eldonita de Vinyl Cosmo compacta disco Jacques Ivar cantas Georges Brassens. La gamantoi sur la verda bank tiel estis titolita la canzono kiun ni audis fragmente parolas Varsovio en Esperanto.
Ekde la 1 de januaro validas nova direktivo de la Europa Unio pri fremdspeciaj organismoj, kiuj endanĝerigas la vivon de la propraj animaloj kaj plantoj, kiel informis Gazeta Polska Codziennie. En la epoko de la tutmondiĝo kaj ĉiam pli oftaj eksterlandaj veturoj kreskas la problemo venigadi fremdajn animalspeciojn. En la 2011 la polaj aŭtoritatoj prilaboris liston de aparte danĝeraj mamuloj, reptilioj, amfibioj, birdoj, fiŝoj, insektoj kaj plantoj. La plej grava problemo kun invadaj organismoj konsistas en tio, ke ili forpuŝas la indiĝenajn animalojn kaj plantojn. Post multaj jaroj al la kohera kontraŭspeci-invada politiko aliĝis la Unio. La plej grava elemento de la unia dokumento estas la registro de la prioritataj fremdaj specioj, kiuj estos forigataj de sur la Eŭrop-unia tereno. Estas aplikeblaj tri proceduroj, depende de la skalo de la fenomeno. Antaŭ malhelpado, ke la fremdspecia organismo enpenetru la medion, agado por plena elimino en la frua fazo post la konstato de fremda organismo sur la unia tereno, longdaŭre valida direktivo post la konstato de signifa disvastiĝo de fremdspecia organismo. Krome daŭre validas malpermeso enveturigadi en Eŭropon iujn bestojn kaj plantojn.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. Akte kondugis ŝin tiam en sian propran unktorium por ŝin pomadi kaj vesti, kaj kvankam en la domo de la Cezaro ne mankis sklavinoj kaj akte havis sufiĉe da ili por la persona priservado, tamen pro kompato al la knabino, kies senkulpeco kaj beleco movis ŝian koron, ŝi decidis mem vesti Lydian. Kaj tuj montriĝis, ke en la juna grekino, malgraŭ ŝia malĝojo kaj malgraŭ profunda legado de la leteroj de Paŭlo el Tarso, restis ankoraŭ multe el la greka animo, al kiu korpa beleco parolas pli ol ĉio alia en la mondo. Nudiginte Lydian kaj ekvidinte ŝian korpon, samtempe flekseman kaj plenan, formitan kvazaŭ el perlamoto kaj rozo, ŝi ne povis deteni krion de miro kaj foririnte je kelkaj paŝoj rigardis kun admiro tiun senkomparan printempan figuron. Ligia, ŝi ekkriis fine, vi estas milfoje pli bela ol Pompea. Sed la knabino, edukita en la severa domo de Pomponia, kie oni gardis modestecon, eĉ kiam virinoj estis nur inter si, staris belega kiel belega sonĝo, harmonia kiel verko de Praxitelo, aŭ kiel kanto, sed konfuzita, rosa de honto, cun genuoi cun premitei, cun manoi sur la brusto, cae cun oculharoi mallevitei sur la oculoin. Fine, levinte per subita movo la bracoin, si eltiris la pingloin, subtenantain sien haroin, cae en unu momento, per unu capo scuo, covriris per ili, kiel per mantelo. Acte proximiginte, cae tusante sian malhelam hararon, parolis, ho, kien haroin vi havas, mi ne sursutos ilin per ora pudro, oro jam trabrilas tie, cae ie, iliein ondoin. Nur kelkloke mi eble aldonos oran brilon, sed facile, tiel facile, quasau radio ilin tralumus. Mi rinde estas sendube via liga lando, kie tiei knabinoi naskidas. Mi gin ne memoras, rediris Ligia. Ursus nur al mi racontis, ca tie estas arbaroi, arbaroi, arbaroi. Cai en la arbaroi, floroi flores, parolis acte trempante la mano en vaso plena de verbeno, cai versetante gin sur la haroin de la knabino. Fininte tiunci laboron, si comensis lauvice delicate smiri sian corpon per aromai oloi el arabuio, cai poste covis gin per senmanica orcolora mola tunico, sur cium estis metota nec blanca peplum. Sed, certantale oni devis combi la haroin, si circa uvolvis sin dume per spezzo de vasta vesto nomata sintesis, cai si diginte sur seggion, transdonis sin por momento en la manoin de sclavinoi por gardi de malproxime sian combadon. Du sclavinoi comencis samtempe meti sur la malgrandein pieruin de lingia blancain purpure broditein shuoin, cruce snurante ilin circau la alabastrai malaoloi. Ciam la combado estis finita, oni ondigis sur si peplum en belega infaldoin, post cio acte, ferminte snuron da perloi sur la colo de Ligie, cae tusinte per ora polvo sien harbucloin, ordonis vesti sin mem, dum la tuta tempo sequante Ligian per ravitei oculoi. Sed baldau si estis preta, cae ciam nur antam la cefa pordego comencis aperi la unuei portinoi, ili ambau en iris en flancan cryptoporticon, el cie oni vidis la cefan enirejon, la internaen galerioin, cae la corton, circauitan per colonaro el numida marmoro. Iom post iom ciam plida homoi passis sub la alta arco de la pordego, super ciu grandiosa quadrigo de Lisiaso shainis porti en Aeron, Apollonon cae Dianon. La oculoin de Lingia frapis mirinda vidajo, per ciu la modesta domo de Aulus povis doni al si nenian imagon. Tio estis tempo de subiro de la suno, cae giei lastiei radioi falis sur la flavan numidan marmorum de la colonoi, ciu antiui lumoi brilis ciel oro, cae cune nuancis roscolore. Inter la colonoi apud blancae statuoi de Danaidoi cae aliei, presentantai dioin au heroin, fluis amasoi da homoi, viroi cae virinoi, ancau similei al statuoi, char circaufalditei per togoi, pepla cae stole, grazie fluantei malsupren en molei ondoi, sur cui estingigiadis la briloi de la subiranta suno. Giganta heruclo, cies capo estis ancora en lumo, de la brusto jam dronanta en ombro, jetata de colono, rigardis de supre la amason. Acte montris alligia senatanoin, en large borderitei togoi, en colorei tunicoi, cun quarum lunoi sur la suoi, cae cavaliroin, cae famaen artistoin, cae romiaen signorinoin, vestitaen ien romie, ien greche, ien per fantasiei orientei vestui, cun haroi frisitei turforme au piramide, au combitei, simile al diin statuoi mal alte ce la capo, cae ornamitei per flori. Dirante la nomoen de multei viroi cae virinoi, acte aldonadis al ili mallongain cae ofte terurain historioin, ciui inspiris al ligiatimon, admiron, miregon. Tio estis por si nova mondo, kies belecon giuis siei oculoi, sed kies contrasto in sia knabina intelecto ne povis ec compreni. En tiu vespera rudo sur la cielo, en tiui vicei de senmovei colonoi perantei for mal proxime, cae en tiui homoi similai al statuoi, esti sia grandega pazzo. Scenis che inter tiui rect liniei marmoroi devus vivi iei duondioi, liberei desorgoi, lulatei de tranquilo cae felicei. Dume la malauta voce de acte foion post foio malcovradis alian terruran secreton, tiel de la palazzo, tiel de la homoi. Ientie for, oni vidas la criptoporticon, sur cies colonoi cae plango rugias ancora o sango colore maculoi de la sango, per ciu surspruzis la blanca in marmoro in Caligula, falante de la ponardo de Cassius Herrea. Tie oni murdis lian edzinon, tie la infanon oni disbatis contra la stonoi. Tie, sub tiu palaz flanco, estas la subterreio, cie pro malsato mordis la fingroin la iuna Drusus. Tie oni venenis la pli maliunan, tie en terruro tordis sin Gemellus, tie en convulsio Claudius, tie Germanicus, cie tiui muroi audis gemoin cae stertoradon de agoniantui. Cae tiui ci homoi, tiui nun rapidas alla festeno en togoi, en colore tunicoi, en floroi, cae juveloi, estas eble morgau condamnotai. Eble sur plurai visagioi rideto covras timon, mal tranquilon, ne certezon pri la morgava tago. Eble febro, avidezzo, jaluso, mordas ci momente la coroin de tiui extervide senzorgei, flor cronitei duondioi. La confusitei pensui de Ligia ne capablis postcuri la vortoin de acte, cae dum tiu belega mondo tiris conciam pli granda forto sia in oculoin, timo premis sian coron, cae en la animo levigi subite nedirebla cae senima sopiro alla mata pomponia grecina, cae alla tranquilla domo de Aulusoi, cie regis amo, ne crimo. Dume de vicus Apollinis alfluadis novai ondoi d'agastui, el trans la pordego audigiadis bruo, cae ec crioi de clientoi, accompanantei sien patronoin. Sur la cortego inter la colonaroi, ex farmis amasoi da Cesarei sclavoi, sclavinoi, malgrandei servo knaboi, cae pretoriei soldatoi, garde postenantei en la palazzo. Quelcloque inter blancai cae brunetei visagioi, ec nigris visagio de Numido, en plum hava casco, cae cun grandei orei ringoi en la orelui. Oni portis liutoin, citroin, fascoin da floroi, arte culturitei malgrau la malfrua autuno, man lampoin argentein, orain cae cuprein. Ciam pli lauta bruo de interparolui mixis sin cun applaudado de fontano, cies guto schnuroi rosei de la vesperei briloi, falante de alte sur marmoroin, disbatis sin sur ilic fazeu plor geme. Acte cesis raconti. Sed Ligia rigardis plu, quasau serciante iun en la amasso. Cae subite, sia visaggio covrigis per luce. La lauvisa fragmento della romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la esperanto traduco de Lidia Zamenhof finas nian nun semainan mardan esperanto elsendon el Varsovio Ni invitas por la ufica renkontiĝo la plej proksiman vendredon, ne forgesante danki anticipe pro komentoj, opinioj kaj subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-streko to. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.